Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Nu er vi altså på banen med en mand i studiet i dag, og det er vi sindssygt glade for, fordi nu er vi jo startet på den her nye serie, der hedder Mændenes Parforhold Uden Filter. Og i dag, der skal vi snakke lidt om, når man som mand bliver far, og står der i alle de forandringer, som der er i den oplevelse, og en helt ny start på livet, og en helt ny start på ens identitet. Og hvordan kan man måske som mand blive lidt overset i at blive far, fordi der er så meget fokus på kvinden, der bliver mor. Og det skal vi snakke om i dag. Og jeg glæder mig til at introducere vores gæst, men inden jeg gør det, så vil jeg lige sige hej til dig, Julie.
Hej til dig, Louise.
Hej. Og så har vi jo en gæst på besøg, og det er min venindens mand, som hedder Carsten. Hej til dig, Carsten.
Hej til jer begge to.
Ja. Og det er jo faktisk dig, Carsten, som har provided os champagne til vores fødselsdagsfest.
Ja, ja. Det er mig med de gode dråber.
Det er det. Så til dem af jer, der var med til vores fødselsdag, så har I en lille bid af Carsten allerede.
Simpelthen.
Ja.
Jeg har smagt lidt på ham på forhånd.
Ja, han smager rigtig salt.
Ja. Nå, men jeg tænker, at vi skal lige have en parforholdsstatus på banen, som vi plejer.
Ja, selvfølgelig. Ikke at undvære. Jamen, skal jeg lægge ud, Louise?
Det synes jeg.
Jo, jamen, det kan jeg godt. Status er, at vi har det faktisk godt lige nu. Der er ret god kontakt, og det er rigtig dejligt. Der har været noget periode med sådan lidt afstand, og være på ferie og komme tilbage til hverdagen igen. Og så bliver vi begge to violet rundt lidt på hver vores måde, og skal ligesom finde vores fodfæste i den hverdag igen. Og der har vi altså lige mistet kontakten lidt, og når det sker, så ved I jo, kære lytter, at det der også kan ske, det er, at konfliktniveauet det stiger lidt, og det hele kan blive sådan lidt træls og svært. Men det er vi altså kommet godt igennem, og det virker dejligt. Og der har vi været et lille stykke tid nu, så det er rart lige at finde tilbage til hinanden igen. Ja, så alt godt herfra. For nu, har jeg lyst til at sige. Ja, og hvad med dig, Louise?
Jamen altså, lige her, der kan jeg mærke, at der egentlig også er en meget god kontakt. Så min parforholdsstatus lige nu for den her uge, den er rar. Jeg går op og er i sådan en begejstret stemning sammen med min kæreste, fordi vi går og glæder os til, at vi skal afsted på ferie, og vi går og har en lille gætteleg i gang med, hvor vi skal hen, fordi han ved det, men jeg ved det ikke, fordi det er min fødselsdagsgave. Mm. Ja, så det er lidt hyggeligt, vi bonder over det, fordi vi elsker jo at rejse. Så lige for nu, så går vi faktisk og har det dejligt, og det er rigtig rart.
Ej, skønt.
Ja. Og så kunne vi jo godt tænke os også at høre en parforholdsstatus hos dig, Carsten.
Ja, ja. Jamen, jeg lever jo i en, hvad man kan kalde en virvelvind af to børn og en kone og et arbejde og et parforhold, som skal fungere, og et bryllup, der skal planlægges, som skal afholdes om 8 dage. Ja. Så der er op- og nedture. Der er kompromiser, der skal tages, og snakke, der skal holdes, og børn, der skal bades. Så der, det går op og ned, og nogle dage er fuldstændig fantastiske, og andre dage er magiske og helt fantastiske. Og jeg tager det lidt fra dag til dag, fordi en hverdag med en på 1 og en på 2, den er voldsom. Og det er bare fedt, når det er fantastisk, og man må holde ud, når det er hårdt.
Ja.
Så det er sådan lidt, du ved, nogle dage er helt, altså nogen man aldrig glemmer nærmest, føler man i øjeblikket.
Mm.
Og nogle dage har man bare lyst til at rive ud af kalenderen, og aldrig nogen kan kigge på igen.
Ja. Mm. Og så balancerer de hinanden.
Ja, lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Ja. Nå, er det fint.
Så, men altså helt generelt, så går det rigtig godt. Altså vi taler jo sammen hver eneste dag om stort set alle problemer. Om det er med bryllup, eller om det er med børnene, eller om det er os selv, ikke? Så status er god.
Ja.
På at summere.
Ja, og det lyder jo som om, at alt er helt normalt. Jeg tror, der er så mange, der spejler i det.
Jeg tror ikke, at vi er en unormal familie, hvad
det er. Nej, det tror jeg nemlig heller ikke.
Og så synes jeg, det er et fedt perspektiv, du lige bringer ind, Carsten, det der med, at når vi skal lige gifte som 8 dage, og så tænk, kan man netop godt få det der romantiske billede af, I er bare sådan en forberedelsesboble lige nu, hvor alt er fantastisk, og intet kan gå galt. Og så den der realisme omkring, når der er også 2 små børn, og det går også op og ned, og det er lidt hektisk faktisk lige op til, så der er også nogle samtaler, der skal tages, og det synes jeg jo bare er så befriende og dejligt at høre, at hverdagen og livet og normaliteten, den følger altså med, selvom at der skal ske noget helt magisk, og I skal giftes med hinanden. Så tak fordi, at du bringer det på banen. Det synes jeg er dejligt forfriskende.
Jamen, selv tak. Altså som du siger, alle de her samtaler og diskussioner og nogle gange skænderier, de skal jo alt sammen tages, når børnene er lagt.
Præcis.
Så når vi er så udkørte, som vi kan være, så skal vi lige op på klingen igen. Og så skal man lige finde de allerbedste værktøjer frem, og skal have en diskussion og være på og være klar og være skarp i hovedet, og det er man bare ikke. Og så kommer man hurtigt til at sige nogle ting, man ikke mener, og ting man 5 minutter efter kommer til at fortryde, og så skal man sige undskyld, og så græder den ene, og så er man sur på hinanden.
Ja, det tror jeg, vi er mange, der godt kan genkende.
Så godt genkende. Særligt det der med, at man har noget i løbet af dagen, og man har sådan brug for at få det talt igennem, eller få det løst. Men man er bare nødt til at væbne sig med tålmodighed, fordi børnene, de skal puttes.
Ja.
Jeg genkender virkelig det der, det må så vente, til vi er fuldstændig udmattet, og egentlig bare har brug for en pause, og egentlig bare allerhelst vil ligge og have det godt. Men det kan vi ikke rigtigt, fordi der er et eller andet, der bare skuer, så det må vi også lige igennem. Ikke? Altså det er bare ubarmhjertigt og benhårdt nogle gange.
Ja.
Okay, så jeg synes, det kunne være spændende for lytterne, måske bare lige at få lidt indsigt i dig og dit parforhold, så at sige. Ikke? Så kunne du ikke give en lille intro til, sådan, hvor længe du og din kæreste har været sammen, og nu hører vi jo, at I har 2 børn, så det er jo allerede lagt på bordet. Ikke?
Præcis. Vi har 2 dejlige drenge. Jeg hedder Carsten, jeg er 32, jeg er kæreste med Jenny, som er 32, og vi har kendt hinanden i 7 år, og vi har 2 fantastiske dejlige drenge på 1 og 2 år. Og til daglig så er jeg salgschef i et vinfirma, så jeg arbejder med vin og indkøb af vin og salg af vin i Danmark. Og så er jeg far på fuld tid.
Ja. Og det har jeg hørt, du er god til.
Nå, det er da rart. Det.
Ja. Jeg fik jo en rigtig fin besked fra Jenny, din kæreste, min veninde, som sagde, at du er en rigtig god far, og du virkelig tager rollen seriøst.
Det gør jeg også.
Og det tænker jeg, at der er rigtig, rigtig mange mænd derude, der gør. Og jeg kunne også godt forestille mig, at det også godt kan være utrolig svært. Og især det her med at træde ind i den her nye rolle som far. Nu kan man sige, at du har 1 på 2 og 1 på 1. Det er jo vanvittigt tæt op af hinanden, og stadig sådan en relativt nylig rolle for dig at være far også. Hvordan var din oplevelse, da du første gang blev far, i forhold til at stå og opleve dig selv i en helt ny rolle i livet?
Altså man bruger jo de 9 måneders graviditet på at tænke, nu er vi klar. Og nu det man er klar til, det er sådan, man har købt det praktiske.
Ja.
Og så har du købt en seng, og du har købt et puslebord, og jeg skal komme efter dig, men man er ikke klar. Altså det er en, som mange siger, sådan 180 graders vending på ens tilværelse, fordi pludselig så går man fra at kunne være par og være alene, og du kan gå ud og træne klokken 9 om aftenen, hvis du gerne vil det. Du kan gå ud hver fredag og lørdag og spise på en restaurant, og du kan sove længe. Du kan komme sent hjem, og du kan bare hygge dig og bare være dig. Og det kan man ikke. Og det er fair nok.
Ja.
Man skal bare lige lære det.
Ja.
Og jeg havde sindssygt svært ved det i starten. Altså helt vildt. Fordi jeg er enebarn. Eller det er jeg ikke. Jeg har 4 søskende. Men de er alle sammen voldsomt meget ældre end mig.
Okay.
Den næste er 14 år ældre end mig. Så jeg har været vokset op alene.
Ja.
Så det har altid været mig, det handler om, og det var, jeg fik, hvad jeg pegede på, da jeg var lille, du ved. Så det der med pludselig, at jeg overhovedet ikke havde nogen kontrol over min tilværelse. Ja. Den var rigtig, rigtig svær at starte med og bearbejde. Men du ved, Jenny har også været rigtig god til at tale med mig om det, min egoisme, og sige, den skal vi lige lægge på hylden.
Okay. Ja.
Så det har jeg også gjort, fordi det handler ikke om mig.
Mm.
Man skal bare acceptere det, og sige, det gør det ikke lige nu. Du ved, det kan godt være, at du er egoistisk, og det er fint nok at være egoistisk i nogle situationer. Du skal bare lige lægge det på hylden, og så pille det frem, når det er vigtigt. Jamen det var i hvert fald det sværeste for mig til at starte med. Det var at arbejde med min egoisme, fordi jeg havde sygt svært ved det.
Ja.
Ja, og hvordan, jeg bliver jo nysgerrig, når du siger, at det var svært, og det giver jo virkelig god mening, at du har levet det her liv, hvor der har været så meget plads til dig, og hvor du kunne udfolde dig lige præcis, som du havde brug for og lyst til. Og så kommer der den der, som du så fint kalder det, 180 graders vending. Altså sådan, det er bare, du bliver fuldstændig væltet omkuld. Og så skal du ligesom omstille dig til en helt ny måde at være i dit liv på. Og du siger, det er svært. Hvordan vil det være, bare lige at sætte nogle ord på? Sådan, kan du sige lidt mere om, hvordan var det svært for dig at skulle stå der og lave den forandring? Hvad krævede det af dig?
Jamen altså, det kræver en ting, man heller ikke ved om mig. Det er, jeg har... Jeg har cirka 0% tålmodighed. Og det er en dårlig kombination, når man har små børn.
Ja.
Altså utrolig dårlig kombination. Mm. Og krydder det med noget egoisme, så har man en rigtig spændende cocktail, og en far, der hurtigt brænder sammen.
Ja.
Og det gjorde jeg rigtig ofte til at begynde med. Fordi jeg synes, jeg kunne ikke finde ud af det.
Nej.
Og noget jeg også er, det er, at jeg kan rigtig godt lide at være den bedste. Så det frustrerer mig helt enormt, at jeg ikke kunne finde ud af det. Og så kommer det til udtryk i vrede, eller frustrationer, eller udbrud, eller i hvert fald en eller anden form for frustration.
Mm.
Og det kommer bare ud over Jenny. Du ved, det er den eneste, man kan få tingene ud over.
Det var der, du kunne placere det.
Præcis. Ja. Det er jo det, der er nærmest. Fordi så er det også det med mænd. Vi snakker ikke rigtig med hinanden om de der følsomme ting, så du ved, så er det bare konen. Jeg gestikulerer meget med mine arme, når jeg snakker.
Så fint. Det skal ikke være liv. Ja. Ja, så nu ved jeg jo ikke, om det er et spørgsmål, der går for tæt på, så må du sige til. Men jeg tror, der er mange, der genkender det der med at stå i frustrationen og vreden, og den her magtesløshed over at stå i den her rolle, og simpelthen mærke, der er simpelthen ikke nok plads til mig, og så have den her forventning til sig selv, om gerne vil gøre det enormt godt, og måske nemt kunne komme til at føle sig utilstrækkelig, og så stå der og lade den der frustration komme til at gå ud over din partner. Hvordan kom det til udtryk, og hvordan håndterede I, når I stod der, og det ligesom bare spidsede til?
Nogle gange blev der råbt rigtig højt.
Mm.
Altså rigtig højt.
Ja.
Og så har vi sådan en aftale, og det har vi altid haft. Når man skændes, at hvis der er en, der siger, at pause, stop, nu har jeg brug for noget luft.
Mm.
Jeg har brug for et kvarter, halv time, og så går vedkommende.
Ja.
Om det er ud eller ind ved siden af, eller et eller andet, så skal man bare have, så stopper man med at diskutere og skændes, hvad end det nu, der handler om. Så går man hvert sted.
Ja.
Og det har vi brugt rigtig ofte,
ja.
Når der har været et eller andet, så siger vi, pause, stop, jeg skal væk nu. Fordi ellers, du ved, så kommer man til at sige nogle ting, som man slet ikke har lyst til at sige. Og som måske nogle gange er svært at komme tilbage fra.
Ja.
Fordi så har man sagt det. Du ved.
Ja, point of no return.
Ja, men det, du kan virkelig sige nogle voldsomme ting, når man koger.
Ja.
Som man slet ikke mener, når alt kommer til alt.
Ja.
Men man bare har lyst til at lashe ud. Og det kan jeg i hvert fald godt genkende til, fordi at jeg måske ikke har været særlig god til at sætte ord på mine følelser, og hvordan det hele det rumler inde i mig, hvad jeg har oppe i hovedet, hvad jeg har inde i hjertet, og formulere det med ord, og modellere det, sådan så at du kan forstå det. Og igen, så føler man sig utilstrækkelig.
Ja.
Og så kommer det bare ud som en kanon. Mm. Nogle gange.
Ja.
Og så siger man, fuck, pis, det skulle jeg ikke have sagt, ja. I hvert fald ikke på den måde.
Hmm. Men det er vigtigt, det du siger, og jeg kan så en eller anden måde rigtig godt lide den måde, du beskriver det på, det her med, at det er bare sådan rumlen inden i, som så eksploderer på en eller anden måde, i den mest måske uhensigtsmæssige retning, men det er det, der sker. Mm. Og det giver jo virkelig god mening, det er det, der sker, når den der magtesløshed, den ligesom tager over, fordi at det er jo sådan lidt at være trængt op i et hjørne, ikke? Og stå med ryggen mod muren, og ikke vide, hvad man skal stille op, ikke? Og så skal stå der med al sin utilstrækkelighed, og så lige pludselig bliver det bare for meget. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der kan genkende, altså mig selv inklusiv, der kan jeg også godt lande en gang imellem. Og så det, der jo naturligt kan ske, det er, at man ligesom får læst ud på en uhensigtsmæssig måde, og jeg er jo virkelig nysgerrig på, når du beskriver det, Carsten, sådan, jamen, hvordan har I fundet hinanden igen så? Altså en ting er det der med at kunne modulere det lidt, når I står i det med, nu skal jeg have en pause, og det lyder som om, det er virkelig god struktur, I har lavet, altså sådan, at det ikke tager overhånd. Men så ligesom når det er sket, og der er blevet taget en pause, og der er blevet sagt alt det, der skulle siges, eller det ikke, det I ikke ønskede, der skulle blive sagt, men sådan, hvordan finder I hinanden igen bagefter og reparerer, når det kører sporet?
Jamen, så mødes man oftest på sofaen, med armen over kors. og så sidder man og kigger hinanden lidt i øjnene, uden der er nogen, der siger noget til at starte med. Og så er det sådan lidt en dans. Okay, skal jeg starte, eller skal hun starte? Hvem var surest, hvem råbte højst, hvem skal starte med at sige, det er jeg sgu ked af, du ved. Men der er altid en af os, som kommer ud og siger, det var fandme ikke i orden, det jeg gjorde der, eller du må undskylde den måde, jeg sagde det på, fordi det var slet ikke det, jeg mente. Eller jeg er ked af, hvordan du opfattede det, fordi det er slet ikke sådan, jeg gerne ville have sagt det. Så der bliver hurtigt lagt ud med en undskyldning fra en af parternes side. Og så kan det godt være nogle gange for begge parter, at man måske ikke helt er enig stadigvæk, men at man så siger pyt. Så må man lige trykke på pyt-knappen, fordi det er sgu ikke så vigtigt måske, når alt kommer til alt. Altså mange sådan nogle skænderier i hverdagen, det er fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
De ting, man taler om, og de ting, man skændes om, og de ting, man er pisse sure på hinanden over i hverdagen, det er ligegyldigt.
Ja.
Og det er i hvert fald noget af det, jeg har lært nu, når vi har fået de to dejlige drenge, og vi er flyttet i hus, og der er så mange opgaver med sådan et hus. Og Jenny er god til nogle ting, og jeg er god til nogle ting. Det er bare med at acceptere, hvad jeg er god til, og hvad hun er god til. Og jeg skal ikke forvente, at hun gør de ting, jeg er god til. Og omvendt.
Ja.
Du ved, altså jeg er god til at tage opvasken. Så skal jeg ikke forvente, at hun tager opvasken. Fordi jeg er god til det, så lad bare mig gøre det.
Ja.
Du ved, og jeg tager det videre med det. I stedet for, at man lader opvasken stå en dag, to dage. Ah, nu tager hun den vel for helvede.
Ja.
Tag den nu bare videre.
Ja.
Du ved. Og så har man kommet de her skænderier i forkøbet. Så kommer der slet ikke de her ting.
Det lyder som et vildt godt system.
Ja.
Altså virkelig sådan at have, ja, det jeg hører er jo, at på en eller anden måde er der en indforstået fordeling. Sådan så I også bare ved, jamen det er mit, og det er dit. Så der er et ansvar, der er delt op.
Ja.
Og så er der ikke nogen grund til at gå og have forventninger om, at du gør noget, uden at jeg skal sige det til dig, eller jeg siger det, og så gør du det ikke. Og så er det tit der, konflikterne begynder at rulle. Ikke? Ja. Så jeg har lyst til at spørge ind til det her med farrollen, og til at blive far. Fordi nu siger du det selv, mænd har en tendens til ikke at snakke så meget med hinanden om følelser. Og lige pludselig at stå i den der kæmpe livsomvæltning at blive far, er jo sprængfyldt med følelser. Og så står man der som mand, og der er flere faktorer, der spiller ind her, sådan som jeg ser det. Og det er jo både, at rent sådan samfundsmæssigt er der jo langt større fokus på kvinden, og hele hendes proces i at være gravid, og skulle føde, og blive mor, og skulle amme, og alt det, hun kan gennemgå der. Så der er en eller anden form for støtte allerede, og fokus på hende, og oven i det, så har hun sandsynligvis også meget større adgang til at snakke med sine veninder og andre mødre om hendes oplevelse i at blive mor. Og det fokus ser jeg ikke, at der er særlig meget rettet på manden. Der er ligesom sådan en eller anden skygge der, han står i, og det forventes også, at han sådan rimelig hurtigt bare er tilbage på arbejde, som om ingenting er hændt. Men han er jo lige blevet far. Han har jo så meget at tænke på, og så mange følelser, der er helt anderledes nu, som ligger og fylder. Og så har han ovenikøbet måske ikke særlig mange venner, som han snakker med det om, fordi det ikke er så åbent for mænd at snakke med hinanden, endnu i hvert fald. Hvordan har du oplevet det?
Jamen altså, jeg tror, det kommer lidt an på, hvad for en type man selv er som person. Mm-hmm. Hvor åben man er. Hvor åben og gode og ærlige ens venner er.
Ja.
Fordi der er rigtig stor forskel på venner og gode venner. Og hvor ærlig man kan være over for hinanden. Men det jeg gjorde, det var at, fordi at Jenny skulle i en mødergruppe, det skal alle møder, de får masser af støtte og masser af kærlighed, som du siger.
Ja.
Jeg søgte på Facebook, fædregruppe, termin, du ved, fordi Jenny havde sådan en,
ja,
termingruppe, så kunne de dele, altså i hele landet og sådan noget, hvad sker der med mig lige nu?
Ja.
Og det så søgte jeg på det på Facebook, og så fandt jeg sådan en fædregruppe med samme termin inden for plus minus en måned eller så, ikke?
Mm-hmm.
Og der var sådan noget 14.000 medlemmer.
Wow.
Så jeg endte med dig der.
Ja.
Og du ved, og så var der jo, det var bare mænd, som kom ud med alt muligt. Og det var jo alt fra slut 40'erne til midt 20'erne, du ved. Alle typer mænd, som kom ud med alt muligt. Er det ikke mærkeligt, at min datter på 9 måneder ikke kan sove endnu? Og hvad gør I med de her flasker? Hvordan koger I de her flasker? Er det nemmest at have den her grød eller den her grød? Min datter har fået tænder. Hvad er godt imod det? Du ved, så der er faktisk rum, hvor at man kan komme ud med ting, eller i hvert fald stille spørgsmål til andre på lige fod. Men der var også meget sådan noget plader, vil jeg sige.
Ja, hvad er plader?
Men det er sådan noget med, så kommer jeg hjem, og så, eller så kommer min kone hjem, og så skal jeg bare krydsforhøres af, hvordan har børnene sovet, hvad har de fået at spise, hvordan har det gået? For mig at se, er det plader.
Okay.
Fordi, selvfølgelig skal hun det have det vide. Det vil jeg da også spørge.
Så det interessante jo, det er jo, at og der tænker jeg, at du har lyst til at komme på benene også lige om lidt, Julie. Men det jeg ser, der hvor du ser pladring, jeg ser jo en mand, der står i en følelse af måske at blive spurgt ind til for at blive tjekket, om han gør det godt nok.
Mm-hmm.
Og gerne vil have den der tillid fra sin partner om, jeg kan også. Altså, og igen den der ulibalance, der måske ligger lidt ubevidst i rigtig høj grad rigtig mange steder, om at kvinden er bedre til det, end manden er, ikke? Og som mand at stå der i den der oplevelse af, kommer du hjem og krydsforhører mig nu? Har du ikke, altså stoler du ikke på, at jeg har styr på det?
Jamen både og, fordi hvis Jenny har haft drengene, så spørger jeg dig også, har de sovet godt? Har de spist meget?
Ja.
Du ved? Og det handler selvfølgelig også om, hvordan der bliver spurgt ind.
Mm-hmm.
Selvfølgelig gør der det, at det ikke er et kryds, hvor man sådan en, har I haft en god dag? Hvad har I lavet? Du ved. Så man selvfølgelig spørger ind og hører omkring, hvordan er tingene gået?
Ja.
I stedet for, har du nu husket at gøre det? Har du, gjorde du også lige det, der jeg bad dig om? Du ved. Så der er mange måder at formulere tingene på. Ikke?
Og det er jo det, som også er essentielt at huske på. Ikke? Så det er jo også igen den frustration, som de mænd er kommet med ind i den gruppe. Jeg tænker, det er jo faktisk er fantastisk det, forum er der også til den slags, ikke? Fordi nu starter du med at nævne alle de praktiske spørgsmål, der gik i forummet. Men jeg tænker, det er jo også virkelig vigtigt, at der også er et sted til det følelsesmæssige. Og netop den der side af sagen, som kunne være, derhjemme, der kan jeg mærke, at jeg bliver krydsforhørt, og det er fandme ikke rart. Altså jeg føler ikke, at jeg bliver stolet på i mine evner til at tage mig af mit eget barn. Ikke? Og sådan noget er jo også, det er lige præcis faktisk noget af det, som jeg kunne forestille mig, der er nogle mænd, der står og føler sig meget ensom alene i.
Helt vildt.
Julie, jeg vil lige tage dig en
gang. Ja, og det er bare lige til lytteren, der måske tænker også, hvorfor du kaster bolden op så bevidst. Det er fordi, at der er Karsten, I sidder sammen hjemme hos dig, Louise, og jeg sidder med her på en online-forbindelse. Og jeg sidder og lytter intenst og nysgerrigt, og bider også mærke i det her, du fortæller, Karsten, med, at det her forum, det var sådan et rigtig fint sparringsfællesskab, også sådan til mange af de der praktiske ting, sådan med tænder og flasker og grød og amning og alt muligt, og hvad normalt og sådan noget, ikke? Så med den der sikkerhed, vi kan have brug for at få stillet, i forhold til at forstå det lille menneske, vi lige pludselig har fået i armen, ikke? Og så sidder jeg jo også og bliver interesseret i, hvad med det emotionelle? Altså sådan, altså hele den emotionelle del i det at blive forældre. Fordi noget af det, nu er jeg jo parterapeut og laver parterapi, og noget af det, jeg ser og arbejder med mellem par, det er jo de her samspil, der er mellem paret. Og der kan et klassisk samspil jo være, at den ene kritiserer rigtig meget, og den anden føler sig enormt utilstrækkelig rigtig meget af tiden. Og de her samspil, de kan godt være der lidt i forvejen, men så når man får et barn, så bliver det her samspil bare endnu tydeligere. Og så det der med, at den far, der beskriver her, jeg føler mig krydsforhørt, ikke? Altså så er det jo, så sidder jeg jo og tænker, okay, der er blevet skruet op for kritikken her, og op for utilstrækkeligheden på samme tid. Og det er så sårbart på en eller anden måde, ikke? Og det er jo det der med, alle par, også mig og min partner, har et samspilsmønster, som kan blive skruet op og ned, alt efter hvor meget stress vi har udefra. Og når man får stress udefra, det gør man altså, når man får børn. Ja. Så jeg bliver jo også vildt nysgerrig på, sådan, og igen, jeg ved ikke, om det er et spørgsmål, der går for tæt på, Karsten, men jeg har jo virkelig lyst til at høre, sådan, også sådan, hvordan var det for dig og din kone, eller din kæreste, snart kone om 8 dage, at få børn? Altså, hvad skete der med samspillet mellem jer to? Var der noget, der blev tydeligere, eller sværere, eller hvordan oplevede du det?
Altså, Jenny sagde til mig på vores allerførste date, for 7 år siden, at hvis det stod til hende, så ville hun allerede være mor der. Mm. Så der var hun allerede klar til at være mor. Så Jenny har været mor i sit hoved i rigtig, rigtig mange år. Ja. Og jeg har altid gerne ville være far. Altså jeg er et kæmpe legebarn. Altså jeg er så fjollet og pjattet, og jeg elsker at rode rundt på gulvet og finde på nye lege, mærkelige lege. Så du ved, jeg tror det var et rigtig godt match. Og inden vi fik børn og besluttede, at vi skulle have børn sammen, var vi ude at rejse hele verden rundt, og ligesom fået nok af hinanden, du ved, virkelig fået gravet nogle lag af løjet, og ligesom lært hinanden rigtig godt at kende, inden at vi fik nogle andre mennesker ind i vores liv. Men så når vi får børn, jamen, så bliver det her bare forstærket fuldstændigt, fordi at vi virkelig læner os op af hinanden, og vi taler om tingene, og vi bakker hinanden op, og vi roser hinanden, og vi taler om tingene, når vi kan gøre noget bedre. Og kæft mand, du råbte virkelig af ham i går. Det skal vi lige lade være med. Og prøve at gøre det på en anden måde, fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Og vi sidder og ser sådan nogle, du ved, der er så mange videoer på Instagram med dygtige, dygtige mennesker, der taler om børn, og mange af dem siger det samme. Og du ved, men der er virkelig nogle gode gulerødder ind imellem, som vi deler med hinanden. Så jeg synes virkelig, at vi er gode til at tage de her ting op og bakke hinanden op omkring det.
Ja, og det lyder jo som om, at I på et eller andet plan har fået skabt jer et rigtig godt fundament, inden I blev forældre. Nu snakkede du om, Karsten, at du jo kommer fra egentlig ikke at have været vant til sådan at have de helt store værktøjer til at snakke om følelser. Og så møder du en kvinde, som måden du forklarede det på, det var, at hun står med alle de elektriske værktøjer, og du har en rusten skruetrækker.
Ja, lige præcis.
Så der, jeg tænker, det lyder jo også som om, at fra I møder hinanden, og til I bliver forældre, der har I haft sådan en proces, hvor I virkelig har fået oparbejdet den robusthed, og det fundament at stå på i forhold til også at kunne balancere forældreskabet på sådan en måde, hvor I har de her gode systemer og kan snakke så godt om tingene, som I gør.
Altså helt vildt, helt vildt. Altså jeg skylder jo Jenny alt med, hvad der kommer til kommunikation. Altså fordi jeg kunne hverken sige bu eller bæ omkring, hvad der skete inde i mig, da jeg mødte Jenny. Og det ledte jo også til nogle kæmpe store konfrontationer, som kom ud på nogle voldsomme måder. Ikke? Som du siger, jeg stod bare med sådan dum rusten skruetrækker, hvor hun bare stod med power drill og karpsav. Ja.
Jeg tænker, der er mange mænd, der kan spejle i den metafor.
Så du ved, den kamp, den vinder man bare ikke.
Nej.
Der følte jeg mig rigtig utilstrækkelig.
Ja.
Så det der med at være ærlig over for sig selv, og sige, jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af at snakke. Altså, jeg kan ikke finde ud af at sætte ord på det, der sker inde i mig. Og min partner, min Jenny, er meget bedre til det end mig. Så kan hun ikke lige lære mig det? Altså, fortæl mig, hvordan man gør. Helt basically. Vær ærlig nok over for hinanden til at sige, jeg er ikke god nok til det her.
Ja. Wow. Bare lige med tanke på, Karsten, at du lige tidligere har fortalt, at du vil så gerne være den bedste, ikke? Og så bare det, jeg kan kun begynde at forestille mig, altså hvilken kraftanstrengelse det et eller andet sted også må være, og så skulle lægge sig ned og så sige, det her, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er ikke særlig god til det. Vil du hjælpe mig? Det må virkelig, jeg forestiller mig virkelig, det må have krævet noget af dig.
Jamen altså, det gør det også stadigvæk. Altså, om det er privat eller professionelt, på mit arbejde, hvis der siger noget, jeg ikke kan finde ud af, jeg hader det. Mm. Jeg hader det. Ja. Jeg vil gerne selv kunne finde ud af det. Ja. Men det er jo fint nok at bede om hjælp. Altså, ellers bliver du ikke bedre. Mm. Altså, du kan lære meget selv, men det er jo federe at få nogen til at vise dig det, og lære dig det, og tale dig igennem det, så du måske kan stille nogle spørgsmål. Du kan ikke stille spørgsmål til dig selv.
Nej.
Du ved jo ikke bedre.
Ja.
Så ja, det er også stadig en kamp nogle gange. Det der med at sige, læg nu lige din stolthed og din egoisme op på hylden igen, og find den frem, når det er vigtigt.
Mm. Okay, altså det, er jo virkelig, det giver jo virkelig også god mening, at når det er noget, der er fyldt så meget, at det så er stadigvæk en kamp, men det er jo virkelig også enormt beundringsværdigt, at du vælger at tage den så. Altså når du ved, hvad det også kommer til at kræve af dig, og hvor hårdt det er for dig at lægge det, den stolthed og den egoisme op på hylden. Men det der med, at jeg hører, du siger, at du vælger faktisk aktivt at gøre det alligevel, selvom det er hårdt, fordi at du ved, at det koster dig ikke at gøre det, er faktisk kontakten med din kæreste og med dine børn, og hvis du skal holde fast i den, så det er jo virkelig, altså set fra mit sted, er det jo helt enormt stort, at du vælger at gøre det, når det kræver så meget af dig. Så det håber jeg virkelig, at du anerkender dig selv for.
Det gør Jenny heldigvis. Hun er, som hun selv siger, hun er min største fan. Hun er utrolig dygtig til at praise og tilkendegive, hvad hedder det, min indsats, fordi som du siger, det er svært, men jeg har ærligt, så har jeg haft sådan en, kaldt en eller anden form for selverkendelse, hvor jeg sådan, jamen, de første par år af drengenes liv, det handler bare ikke om mig.
Mm.
Det handler heller ikke om Jenny, det handler om dem. Og mig og Jenny, vi skal giftes, og vi har allerede været sammen i 7 år, vi skal være sammen resten af livet.
Mm.
De her 3-4 år, det er ingenting. Det er ingenting på et helt liv, at lige at sætte på pause.
Ja.
Og så sige, vi skal sgu nok komme ud og rejse igen. Slap nu af.
Ja.
Altså, vi skal nok komme ud og spise om aftenen, og drikke os fulde, og drikke bajer nede i Nyhavn.
Mm.
Den tid skal nok komme, det er bare ikke lige nu. Det samme med mine venner, du ved. Altså, man sætter mange ting på pause. Det har jeg i hvert fald gjort, for at ligesom at kunne være der 100%. Og så bare hygge og lege dig, fordi den der tid der, de første par år, det er bare det fedeste. Det er voldsomt, voldsomt hårdt nogle gange, men det er det fedeste.
Ja.
Fordi det er bare så pjattet, og sådan den der barnlige leg, som bare, den der fantasi, den er så magisk.
Ja.
Og det afspejler nok også mig, fordi jeg er et kæmpe legebarn, og jeg er super pjattet, og jeg kan rigtig godt lide at improvisere lege fra dag til dag, du ved, at finde på noget nyt. Men jeg vil bare ikke gå glip af det der. Så det var bare, ja, jeg kom til sådan en selverkendelse, hvor jeg sagde, det handler bare ikke om det her lige nu. Lige nu handler det bare om dem.
Mm.
Så ro på.
Ja. Det lyder som om, der har, altså både det du siger nu, altså sådan villigheden til at ofre dig selv for en periode, fordi der er noget, der er vigtigere. Det er motivatoren, ikke? Og ligesom vi snakkede om lige før, det her med, at du har været villig til at erkende, okay, det der med lige at få snakket om følelser og sådan noget, det kan jeg sgu ikke finde ud af. Kan du hjælpe mig? Kan du undervise mig i gåsøjne? Der har jo også været en eller anden motivator. Der har jo også været en eller anden vigtighed, du så i det, som gjorde dig villig til at lægge dig flat og sige, hjælp. Altså fordi nogen kan jo også komme til at stå og synes, det er så sårbart, og skulle stille sig der og sige, der må jeg lige få noget hjælp, ikke? Så de faktisk gør det modsatte, og bare kæmper imod, og bare sådan gerne, altså vil holde masken, ikke vil tabe masken, men virkelig bare gerne vil sige sådan, jeg har ikke nogen problemer, og så er det dig, og så kommer der konflikter, ikke?
Mm.
Så hvad var din motivator, der gjorde, at du egentlig var villig til, at sådan stå i den erkendelse af, jeg har brug for noget hjælp og støtte, til at lære det her med følelserne?
Jamen altså, en del er jo helt klart den der fortrydelse, man har, efter man har kommet til at sige et eller andet, man har fortrudt øjeblikkeligt.
Ja.
Altså fordi den er svær lige at hive ind på fiskestangen med det samme.
Ja.
Men den største del har helt klart været mine egne forældre. Altså fordi, som jeg sagde, inden vi begyndte at optage, altså jeg voksede op i det, hvor man absolut ikke taler om noget som helst. Og det kom ofte til udtryk sent om aftenen. Når jeg selv var puttet som lille dreng, og så kunne jeg høre, at der blev råbt og skrevet ned i stuen, og jeg kommer ned, du ved, trisset ned trappen, som den der 5-6 årige lille dreng, og står og kigger ned, ved, ned i køkkenet, ikke? Og så står de bare og råber og skriger hinanden. Ikke?
Ja.
Og det er jo fordi, at man ikke kan kommunikere. Og det, jo, det tror jeg har været den der, det skal jeg ikke have.
Nej.
Det vil jeg ikke bede om. Fordi at jeg har set, hvor ulykkelig man bliver af det. Og det skulle jeg bare ikke bede om i mit ægteskab og i mit liv. Fordi det er simpelthen for kort til. Hvis man kan få redskaberne til at undgå det.
Ja.
Hvorfor så ikke gøre det?
Ja.
Altså helt ærligt.
Helt simpelt.
Altså.
Ja. Det giver så god mening. Og virkelig, altså man kan sige, at så har du faktisk også fået lov til at mærke på lidt på egen krop. Altså sådan, det er dine forældre, de mærkede. Den der magtesløshed. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal stille op med det. Så i mit bedste forsøg på at få min plads, så må jeg råbe på en eller anden måde, ikke? Altså sådan, og at du fik lov til lige også at smage på det. Sådan, okay, når jeg står med ryggen mod muren, så føler jeg mig lige så magtesløs, og har ikke noget at trække i. Der er ikke noget, der kan hjælpe mig her. Og det er faktisk det, der er smertefuldt. Så det er nemmere på en eller anden måde, det der med at give slip på ens overlevelse, og så lægge sig fladt ned, og så gribe ud efter, at jeg vil faktisk gerne noget mere. Og så fordi du netop har set, altså hvor galt det går, og hvordan det bare bliver ved i en uendelighed, hvis ikke at man gør noget andet. Altså, så jeg synes det virkelig, altså også fordi, jeg synes det er et fedt perspektiv, du bringer op, fordi at der er nok rigtig mange forældre, der kan genkende det der, jeg skal ikke være som min egen forældre. Men det der med så netop også at få øje på, okay, men det kræver faktisk noget af dig så. Altså så skal du faktisk være villig til at lægge din egoisme og din stolthed fra dig, hvis du ikke vil det der. Og det er jo det, du har gjort. Og det synes jeg jo virkelig sådan et fint eksempel, du bringer frem, fordi det netop bliver så tydeligt, det der, vi er nødt til at gøre på en eller anden måde, hvis vi gerne vil noget andet, ikke?
Ja.
Jamen jeg sidder sådan helt med følelsen af, hold kæft, hvor står I stærkt. Altså hold kæft, hvor har I arbejdet jer frem til nogle systemer, der bare virkelig understøtter det at være forældre sammen, og samtidig have et par forhold.
Ja, altså, jeg synes, vi er vanvittigt dygtige forældre.
Ja.
Og jeg ved, alle forældre gør deres ypperste for at tage sig af deres børn. Og det er jo ens kæreste ej.
Ja.
Så man vil jo gøre alt for, at de har det godt. Og det går ofte ud over ens parforhold, at man så glemmer hinanden lidt. Og det kan mig og Jenny også godt. Altså, før vi fik børn, jamen, der nussede Jenny mig. Altså, hun nussede mig hele tiden, og jeg er... Som min mor siger, jeg er en lille nusseprins. Du ved, hun nussede mig altid med øret, og nussede mig i søvn, da jeg var dreng. Ikke? Og Jenny, hun nussede mig også hele tiden.
Ja.
Det gør hun meget, meget sjældent nu. Men så en gang imellem. Så, nussede, så når vi ligger i sengen, du ved, og skal til at sove, så møffer jeg lige over. Du ved, og nudger hende lidt, og så, du ved, så nussede hun mig lidt. Så det er også vigtigt at tage action og initiativ og sige, jeg har lige brug for noget intimitet. Og sige, om, at det behøver ikke at være sex. Altså, det kan være kys, det kan være kram. Så simpelt som at stå og kramme i køkkenet, det er så dejligt nogle gange.
Ja.
Jeg har bare brug for bamsekram. Ikke? Men man skal tage initiativ til det i hvert fald, når man har brug for det.
Mm-hmm.
Og ikke forvente, at ens modpart ved det.
Mm-hmm.
Jeg er jo ikke tankelæser. Altså, sig det nu. Hvis du har brug for eller altså, så skal jeg nok give dig det. Jeg vil give dig alt for eller.
Præcis. Det er så vigtigt, at vi ikke forventer, at nogen læser vores tanker.
Jamen, ved du det?
Ja.
Og det tror jeg, at mange kvinder har et problem med, for at være helt ærlig.
Ja.
Fordi, altså, mænd, vi, altså, vi kan ikke det der. Vi kan ikke læse kropssprog, vi kan ikke læse nuancer og undertoner. Vi skal gerne have ting at vide.
Mm-hmm.
Hvis du har brug for en kram, jeg vil kramme dig fra nu af til dommedag.
Ja.
Du skal sige det til mig.
Jeg skal bare have det at vide.
Ja. Ja.
Ja.
Okay. Og jeg tror egentlig, altså sådan, der er noget rigtigt i den observation, at rigtig mange kvinder, tror jeg, går og drømmer lidt skjult om at blive regnet ud og blive set og læst, og så kunne stå og modtage det, som de er allermest brug for, uden egentlig at skulle gøre så meget. Og jeg tror, og det er jo lidt igen det der med, når man bliver forældre, så bliver der bare skruet lidt op for det hele. Så bliver der også skruet op, lidt op for det håb der, fordi jeg giver så meget af mig selv, og til mine børn, og til min mand, og jeg går bare selv længselfuldt og venter på, at der er nogen, der ser mig, ikke? Men hvor det er så rigtigt, det du også siger, Carsten, det her med, at selvom det er hårdt, og selvom vi er drænet på en eller anden måde, så er vi nødt til faktisk selv at udtrykke vores behov. Og det virkelig også er noget af det, der hjælper os igennem det, at blive forældre. Det der med, at vi netop bliver de der voksne også over for os selv, at jeg skal lige sørge for at få fyldt mig op. Ansvar kan jeg ikke rigtig give min partner her, fordi han eller hun er lige så presset, som jeg selv er på en eller anden måde. Ikke? Og så kommer det jo, der er jo flere lag i det her, ikke? Og det sidder jo også og siger derfra, hvor jeg kommer. Ikke? Men så er der også noget med afvisninger, som jo også kan blive svært for nogen, at okay, nu har vi ikke haft intimitet, og nogen, når de får børn, og særligt pseudotvillinger, som I har, ikke? Altså, så kan der jo gå lang tid, før man har intimitet og sexliv igen. Og så bliver de der afvisninger også på sigt meget mere, hvad kan man sige, intense og sårende og sådan noget. Ikke? Så det der med, at der er så mange elementer i det. Og uanset hvor vi kommer hen, jeg kan godt høre, at jeg kommer lidt ud af en tangent, men det er fordi, jeg simpelthen bliver interesseret i det, du taler om. Men igen, det der med, at grunden til at gå herud, det er jo det der med, så tilbage til kommunikationen, som er det, som dig og Jenny har gjort jer gode til. Ikke? Og det der med at turde sige sit behov og kommunikere omkring det, når det ikke kan blive stillet, eller når der er et eller andet, der kører sporet på en eller anden måde. Mm. Ja. Jeg håber, det giver mening. Jeg kom lidt
ud af det. Det gør det. Altså, fordi før vi fik børn, der havde vi jo sex hele tiden, kan man sige. Det har vi ikke mere. Der kan sagtens gå lange perioder. Efter vi fik Milan, vores første, eller undskyld, Marvin, vores første, der gik ikke særlig lang tid, inden vi havde sex igen, og så gik det ellers meget fint. Og kom sådan op på sådan et godt niveau igen, synes jeg. Og så bliver vi jo sjovt nok gravid en gang til. Ja. Og så er det sådan, hold det shit. Det var godt nok tæt på hinanden. Ja. Det var ikke lige med vilje. Og så kommer Milans verden, og så har vi 2 børn. Ja. Du ved, og så er man, det er svært at sætte ord på for folk, som ikke har nogen børn, eller kun har 1 barn. Men det, jeg havde sådan en forventning om, at sådan at det at få andet barn, det var sådan, jamen, det er dobbelt så hårdt måske. Altså det er sådan eksponentielt meget mere hårdt at have 2 kontra 1. Der går så meget mere praktik i den. Der er så mange flere ting, der skal planlægges og sættes i kasser og systemer. Så der går rigtig, rigtig meget praktik i det her forhold. Der er bare nogle ting, der skal planlægges. Nogle opgaver, der skal udføres. Så gnisten, den flimrer meget, meget hurtigere, ja, end hvis man kun har 1 barn. Uh-huh. For at være helt ærlig.
Ja.
Altså der, man skal op på den store klinge, mm-hmm, og man skal altså helt ærligt tage sig lidt sammen, fordi det kræver rigtig, rigtig meget at have 2 børn,
ja,
hvis man altså er med i det, fordi der er også rigtig mange parforhold, hvor kvinden tager læsset, du ved, og manden er på arbejde og kommer hjem, og så sidder han ellers bare på sofaen, og det er også fint, men så kræver det bare enormt meget af den her dame,
ja,
og hun bliver helt udbrændt, ikke?
Mm-hmm.
Og sådan tror jeg også, der er mange parforhold, der er altså sådan stereotypt. Ja.
Og så har hun heller ikke ret meget lyst til sex, kan man sige. Eller det er svært at generere en lyst, når man er udbrændt.
Ja, præcis. Altså stress er ikke en god ting for sexlysten.
Nej, og netop det, du i tale sætter her, Carsten, det har faktisk også et begreb, som hedder the mental load, som når ikke... den ene står med
det har jeg godt
overvægt af overblik og,
ja,
praktik og det hele. Ikke? Ja. Og det har vi faktisk også et afsnit af, så hvis der er nogen af jer lyttere, der synes, det kunne være spændende, så find et afsnit i vores kartotek, der hedder noget med The Mental Load.
Skud. Ja,
ja, præcis. Ja. Jeg tror endda afsnittet hedder noget med, når du føler, du står med det hele selv. Og det er jo netop den følelse, og den kan jo virkelig bare dræbe rigtig meget gnist i et parforhold. Ikke?
Mm. Men igen, hvis man står med den følelse, så skal man sige det højt.
Ja.
Men så skal modparten også være med på den,
ja,
og sige, lad mig lige bære de her poser for dig.
Ja.
I hvert fald nogen af dem. Ikke? Og så skal man sidde sammen og lige planlægge og uddele nogle opgaver.
Mm-hmm.
Altså, fordi det er sådan, er det at være forældre.
Ja.
Det er det nemlig. Og det er det der med at blive forældre, ikke? Altså noget af det, som jeg virkelig tager med mig fra den her samtale med dig, Carsten, det er virkelig den her fortælling om, hvordan dig og Jenny I virkelig er blevet team ud over jeres parforhold også. Og I har lavet noget struktur for hinanden, sådan at I kan finde hinanden, når det kører sporet, eller når det bliver ekstra svært. Og I har lavet en bevidsthed omkring, hvor er det, vi bliver udfordret, hvad især. Og også bare det, du kan i tale sætte, jamen jeg ved, at jeg er ene barn, og jeg har plejet at kunne få det på min måde, så når jeg ikke kan det længere, så ved jeg faktisk, at jeg kommer til at blive sårbar, jeg kommer til at blive presset, jeg kommer til at få en reaktion på det, for det er totalt overvældende for mig. Og bare det, at I har kunne få et sprog for det, og tale om det, har været meget afgørende, lyder det til. For at I to, I har klaret den som forældre, og I klarer den som forældre. Og I virkelig finder en vej igennem det her forældreskab med pseudotvillinger sammen. Og det synes jeg jo bare er så inspirerende for alle dem, der lytter med. Og særligt også de mandlige lytter det her med. Lidt ture, lægge sin stolthed, og så fortælle om det, der er svært. Og give jer selv lov til ikke at være den bedste. Altså, Fordi det er der ikke nogen, der skal være hele tiden. Og det er vigtigt at sige det højt, når man føler sig utilstrækkelig, fordi at så kan man faktisk få en hånd. Og det lyder som om, det har du fået. Så det vil jeg egentlig bare sådan virkelig anerkende. Jeg synes, det er meget stærkt, det I gør. Meget beundringsværdigt.
Ja, men altså, men som jeg også sagde indledningsvis, altså, jeg skylder jo Jenny alt. Fordi, altså, jeg ville jo ikke kunne sætte de her ord på de her ting, og formulere mig på den her måde. Nej, hvis det ikke var for den her partner.
Ja, men du, jeg synes også, du skal give dig selv et skulderklap, fordi du har jo også stået åben over for at ville lære de ting. Du har også været altså, villig til at gå ind og komme til at forstå, hvordan kan jeg også sætte ord på mine følelser. Mm. Så der er jo to til tango, uanset om det er til den gode eller den dårlige side. Så du har jo været lige så stor en del af, at det er en succes for jer nu.
Jamen, det er også rigtigt. Det må så heller ikke været mig. Det er fantastisk dårligt til at rose mig selv.
Ja, så kan vi gøre det for dig.
Ja, fordi der er jo ikke nogen, der kommer og flår den der rustning af, vel? Den har du faktisk valgt at tage af og lægge op på hylden, selvom den har været rigtig tung. Og det har krævet noget af dig.
Ja. Jeg har lyst til lige at høre, fordi nu snakkede vi meget om det der med kvinder, der sådan skal, du ved, være opmærksom på at italesætte deres behov og sådan, ikke? Og nu tænker jeg på den her konstellation igen af at blive forældre, og hvordan der er et skel imellem, hvordan det er for kvinden at blive mor, og hvordan det er for manden at stå og blive far. Og der er jo rigtig ofte det her ekstra fokus på kvinden, og derved også et fokus på at skåne hende, eller støtte hende, og hjælpe hende i alle de behov, hun har i den her forvandling, forandring, som hun står i. Ikke? Og som nybagt far, kan man jo også godt have nogle behov. Hvordan har du følt den her oplevelse af at have nogle behov også, at være, altså sådan at vide, at dine behov var også okay at have, og sådan også at kunne bede om at blive mødt i dine behov. Altså kan der være en oplevelse af, at man er nødt til som faren, som manden i det, at ofre sig, fordi kvinden har brug for mere, og derfor må jeg måske gå og putte lidt med mine behov, eller?
Jamen jeg tror, at det er vigtigt, som jeg også sagde før, det der med at sige til sig selv, jamen det handler ikke om mig.
Mm.
Altså fordi det er voldsomt at blive forældre.
Mm.
Både som mor og som far er det helt vildt og omvæltende. Men altså det, man skal ikke negligere, hvad en kvinde går igennem, fordi det gør mænd bare ikke. Altså vi bringer ikke liv til verden. Vi skaber ikke liv ind i maven, og vi har ikke hormoner på samme måde. Altså det, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er at være en sådan kvindehjerne. Altså det er en rusjebane i Tivoli.
Ja.
Nogle gange.
Mm.
Du ved, og under sådan en graviditet og efter, der er så mange følelser på spil, og det sidder helt ude på tøjet, så jeg tror, at kvinder har brug for ekstra hjælp, kontra mænd har også brug for hjælp, mere end de får i dag, 100%, fordi, jeg prøvede sådan at sidde og tænke på det, da du snakkede før, om jeg fik tilbudt et eller andet, så hvis du har brug for et eller andet, så kan du ringe til det her nummer, du ved ikke.
Ja.
Det er jo ikke noget, du gør.
Nej.
Altså medmindre der er noget rigtig galt.
Ja, ja.
Du ved, så gør vi det ikke.
Nej.
Fordi sådan er mænd ikke bygget op og lært op og vokset op med at skulle sætte ord på sine følelser.
Mm-hmm.
Så derfor ringer vi sgu ikke til det telefon. Det kan jeg godt lukke for.
Men jeg tænker også sidde i det små, altså bare derhjemme og gå til sin kone, sin kæreste, sin partner, whatever status er. Og voice de behov, man selv går og har. Altså nu snakker du om igen den der, der er noget tålmodighed til stede, der er en egoisme til stede. Sådan noget. Der var jo nogle behov på en eller anden måde til stede der, som du måske også gik og havde. Hvor man kan, altså, hvordan har det været også at føle, at når jeg har da også brug for lige at sige, hey, jeg kunne godt bruge en aften, hvor jeg kan tage ud med drengene.
Jeg tror, at mange kvinder vil genkende til også at give plads til ens mand eller partner, fordi at, nu taler jeg bare over en bred pensel, kvinder er lige så bevidste omkring mænds behov, mere end mændene selv er, så jeg tror, hvis de vil sige det til deres mænd, det er sgu okay at gå ud og drikke en øl, tag lige ned og træn, eller hvis mænd siger, jeg har brug for at komme ud, så siger de der, okay, 100%.
Ja.
Ja, og man kan sige, når du siger det, Carsten, så sidder jeg jo og tænker lidt i mental load igen på en eller anden måde, fordi det er også tit den rolle, som også jeg kan opleve, også i min praksis, mange kvinder kan lande i. Det er lidt det der med, at de også skal administrere mændenes følelsesliv og deres behov, og sige, du må gerne og gå nu ud, og i stedet for mænd egentlig selv tager ansvar for det, fordi de føler sig berettiget til at have deres behov. Fordi det bliver et ekstra ansvar for kvinden at sørge for, at han kommer ud og sådan noget, så han ikke bliver cranky eller bitter eller et eller andet. Så det der med at sådan at voice sin behov selv som mand, sidder jeg jo og tænker mig sådan, det tror jeg egentlig ville være hjælpsomt for mange parforhold, at manden han føler sig berettiget til også at være der, som han er, og at han tager ansvar for det og voicer det, sådan at hun ikke skal tage ansvaret for ham. Og jeg kunne godt tænke mig, hvad tænker du om det, når jeg siger det?
Det er faktisk fuldstændig rigtigt, og det bringer noget op i mit hoved, fordi det gjorde vi faktisk, da vi fik Marvin. Det der med, fordi der satte jeg bare alt på pause. Altså fuldstændig. Træning, venner, du ved, alt. Pause. Og der sagde Jenny nemlig også, du skal gå lige ud og drikke med dine venner på fredag. Du ved, det er okay. Altså, det er fair nok. Du skal også lige ud. Ja. Du ved, fordi jeg havde bare tilsidesat det hele, fordi, og i bund og grund, altså, jeg kunne ikke noget som helst. Altså, jeg var jo ingen til verdens nytte. Mm. Altså, det er noget andet, når der er to børn. Du ved, men med den første, der kan man jo ingenting. Mm. Altså, det han kan hjælpe med, det er at vaske tøj og rydde op, og du ved, det praktiske, men han kan jo ikke noget med den her baby. Han kan jo ikke noget, udover at holde den en gang imellem. Så det var faktisk sjovt, fordi det gjorde vi det der. Og sagde Jenny til mig, du skal lige ud med dine drenge. Det skal du huske. Ja. Du ved, og pressede mig sådan lidt ud, fordi jeg sagde det ikke nemlig.
Nej.
Det er faktisk rigtigt det der.
Ja. Det er vigtigt at kunne sige det selv. Og det er jo også det der med netop, at sådan, når vi kigger på det der med forældreskab, og at blive far og sådan noget, og hele den der diskurs omkring, at moren er lidt vigtigere end faren. Jeg tror, det er vigtigt for parforhold, og for begge forældre, at de føler, at de har en plads, og at der er plads til dem, som de er, og de godt må tage deres plads. Og der tænker jeg nemlig sådan derfra, hvor jeg sidder, at det vil være forfriskende, at mænd opfører sig, som om de også har en legitim plads i forældreskabet. Altså, jeg skal også være her, jeg skal også fyldes op, jeg skal også være god ved mig, kan vide, hvordan det er for dig, hvis jeg tager ned og træner. Jamen, det er svært for mig. Okay, vil du være det her rum for, og lige, altså, at det er sådan, det er for dig. Hvordan kan vi finde ud af det sammen, ikke? Hvor det der med, at det kan være lidt nemt, forstå mig ret, ikke? Og så sige, nu udsletter jeg bare mig selv, sådan, og er der 100%. Men det er der ikke nogen mennesker, der kan holde til. Altså, fordi vi eksisterer stadigvæk som dem, vi er. Og der skal være et space, hvor vi kan mærke, at vi kan ånde og bevæge os. Ikke? Så det er jo virkelig vigtigt at kunne sætte ord på sine behov. Og jeg er jo virkelig nysgerrig på netop at spørge dig, Karsten. Altså sådan, fordi du også har haft den der oplevelse af, at jeg er bare ikke vigtig. Mit barn er det vigtigste i hele verden, som er en totalt forståelig, naturlig og genkendelig følelse. Jeg er selv mor, så jeg har også den. Men kan vide sådan, hvis jeg spørger dig, hvad kunne have været hjælpsomt for dig, da du blev far? Anything.
Jamen altså, ligesom at kvinder går til jordmor. Der spørger jordmanden, hvordan går det? Har du hævet fødder? Du var lidt hævet her for sidste gang. Går det bedre med det? Og får du nu bevæget dig? Og sådan noget. Altså, efter en fødsel. Jeg siger ikke, at manden skal have de her samtaler med en jordmor op til en fødsel eller i graviditet, men efterfølgende, om det er med en psykolog eller et eller andet, have sådan en fødselssamtale, samtaler, i det første år, det en, tre gange, en gang kvartalet måske. Bare sådan et safe space, hvor man kan stille spørgsmål for det første, og ligesom komme ud med nogle ting. Men den person, som skal sidde der og spørge, skal også være rigtig relatable, føler jeg. Altså det skal ikke være den der jordmor-type.
Det skal måske være en mand, der selv er far.
100% skal være en mand. 100%, og han må gerne være lidt ung i det. Jamen, jeg tror meget, at, altså, nu siger jeg den moderne mand, det kan godt være, det er det forkerte ord, men er mere modtagelig og tilbøjelig til at sætte ord på sine følelser, fortælle om sine behov, kontra dem, som bare er 8-10 år ældre end mig.
Ja.
Altså som er i slutningen og starten af 40'erne, i slutningen af 30'erne. Jeg tror, der er kæmpe, kæmpe spring der på udviklingen af mænd, og hvordan man snakker om tingene i sin hverdag.
Ja.
Altså selv mine venner iblandt, du ved, vi kan sagtens nu, efter vi alle sammen har fået børn, tale sammen om, og det var godt nok hårdt det her, og så hold kæft, jeg var godt nok presset det øjeblikket, fordi de råber bare derhjemme, og hvad gør I? Fordi jeg har et rigtig godt vennepar, som også har to drenge, en lille smule ældre. Så dem kan vi spejle os en lille smule. Så vi sparer rigtig, rigtig meget sammen, mig og faren, i hvordan man gør ting.
Ja.
Og hvordan man parforholdsmæssigt kommer ud med noget. Så jeg tror, at mænd bliver bedre og bedre til det, end de har været før. Det tror jeg 100%. Jeg tror, vi er på vej.
Helt sikkert. Jeg er meget enig. Og det lyder som om, at for dig lige der i hvert fald, der har været et vendepunkt i det øjeblik, du faktisk blev far, og at din kammerat også er blevet far. Så blev det et vendepunkt. Det blev det ligesom et sted, I kunne mødes, hvor det blev åbent for, at jeg kunne snakke om følelser, som jeg måske ikke havde gjort før.
Jamen, det er jo sjovt, altså, fordi vi har sådan en dejlig, dejlig stor vennegruppe med en masse skønne drenge, og vi har jo alt sammen festet derude og drukket alle de jækkerbombs, man overhovedet kunne købe sig til. Og det har været vores tilværelse. Det var der, vi mødtes, og det var der, man snakkede sammen om fuldstændig livlige ting.
Ja.
Og så bliver man en lille smule ældre, man finder sin kæreste, sin partner, sin kone, og man får nogle børn, og så pludselig så går man ikke i byen, og man danser ikke, og man drikker ikke de jækkerbombs, man gjorde på det tidspunkt. Og så, hvad fanden skal man så snakke?
Ja.
Så ved jeg.
Oh, det er vigtigt, det du siger, det der med, at hele ens liv også på den front ændrer sig, ikke? Altså sådan, alt det sociale, du kender til, det stopper på en eller anden måde med at eksistere, eller det kan være på den måde. Det er jo også voldsomt, så virkelig sådan identitetsmæssigt, ikke? Altså, hvad sker jeg nu? Altså, hvordan var det for dig?
Men ja, altså, min far har en sindssygt god måde at sige det på, som jeg synes er rigtig god lige nu. Det er det der med at forestille sig en bog, du ved, ikke? Du skriver nogle kapitler, og du læser det her kapitel. Kæft, det er et godt kapitel det her. Men du skal også skrive det næste kapitel. Du ved, det her, du kan læse det her kapitel igen og igen, og det er et rigtig godt kapitel. Men du skal stadig skrive videre i din bog, ikke?
Ja.
Og det der med at reminisce og genlæse og kigge på billeder og sådan noget, det er så fedt. Men det er jo ikke det kapitel, du er i gang med lige nu.
Nej,
og det er fedt. Ja. Og det er helt i orden at læse tilbage og genlæse, men du skal stadig skrive din bog.
Det er det. Det er et godt billede. Jeg kan virkelig godt lide det. Og det er jo, altså, det er jo virkelig det der med, at sådan, de overgange fra et kapitel til noget andet, det er jo det der med, at det er også sørgmodigt at afslutte et rigtig godt kapitel. Ikke? Sådan, og det går op for en, gud, nu er kapitlet slut. Nu skal jeg til at skrive den nyt. Altså det der med, at der kommer ligesom nogle følelser i spil også der, altså, som det måske også er okay bare lige at give plads til. Altså, og hvor at når man så står med to små børn og sådan noget, så kan det godt være, at der ikke er så meget plads lige der.
Ja.
Så sådan, og det kan være, at du ikke har et svar, det kan også være, at du har, men altså, hvad gjorde du med det? Altså det, at dit liv det ændrede sig så markant, og at det satte nogle ting og nogle refleksioner i gang omkring alt det, der ikke var længere, som havde været. Hvor gik du hen med det?
Jamen altså, det var jo sådan, når man mødtes med sine venner, som så også havde børn, så var der sådan en, du ved, nå, hvordan går det på job? Du ved. Der var sådan en lidt en underlig stilhed.
Ja.
Du ved, fordi der ikke var den der druksamtale, den der plader om ligegyldige ting.
Ja.
Du ved, nå, hvordan går det så på arbejde? Han fortæller lige nu, du ved. Så der var den der, man lige skulle over.
Ja.
Inden man sådan finder ud af, nå, har I det godt? Altså, hvordan har I det? Skændes I? Du ved, er I glade? Er der op og ned? Og hvordan har drengene det? Og går det godt i skolen? Og du ved, der er nogle, vi kommer dybere ind nu, føler jeg, end til at starte med, hvor man lige sådan skulle finde ud af, hvordan man skal, hvad man skal snakke om.
Ja, ja.
Altså.
Ja. Og jeg tænker på, at noget, som heldigvis, jeg lægger mærke til, kommer mere og mere frem, men som jeg synes har været overset, det er jo den der sorg, der også følger med i at blive forældre, fordi nu siger jeg farvel til den version af mig, der bare var ung og fri og uafhængig. Ikke? Var det en sorg, du var i kontakt med?
På ingen måde.
Nej.
Fordi at min kæreste giver mig lov til at gøre det, når vi så er sammen med drengene. Og det sker jo ikke særlig ofte. Og det er heller ikke noget, jeg har brug for mere. Altså det er et overstået kapitel, men det er rigtig fedt at lige stroll down memory lane en aften hver fjerde måned. Og så skal den altså også bare have Gaddafi. og den får fuld smadret.
Ja.
Og så er det videre igen.
Ja.
Du ved, men, og i hvert fald for mig selv, jeg har ikke brug for så meget mere at det kapitel. En gang imellem, det er skide sjovt.
Ja.
Men det skal ikke være min hverdag.
Det kan jeg faktisk godt genkende.
Ja.
Altså også efter jeg selv blev forældre. Så det, og jeg kommer selv til at tage i kontakt med det, når du taler om det. Det der med, at faktisk at det der med at få den der bytur, hvor den, man giver den fuld Gaddafi og drikker alle de der jækkerbombs, man nyder det faktisk meget mere nu, end man nogensinde har gjort alle de andre aftener på en eller anden måde. Så det er også det der med, det er jo ikke fordi det stopper med at eksistere nogle af de ting, man gjorde sammen, men det får bare et nyt udtryk. Præcis. Og faktisk også nogle gange til det bedre. Altså fordi man lige pludselig værdsætter det, og er meget mere opmærksom på, gud, jeg kan det her. Hvor er det fantastisk. Hvorfor? Jamen, jeg gør jo bare det her, for det kan jeg jo.
Men det er stadig dig.
Ja.
Altså man, det er stadig ens selv, ja, som man kommer ud. Men det er ikke, du har ikke glemt dig selv. Du skal stadig være plads til, at hvis du ikke har lyst til at gå ud og drikke det, så skal du bare lade være med det. Det er helt okay. Det gør vi. Fordi det her, det gjorde vi, og det var fantastisk, og det er så skønt at gøre en gang imellem, fordi så kan man virkelig komme tilbage til rødderne. Og få de der pluderplader samtaler, som ikke handler om skid, men som er rigtig dejlige, og det er, kæft, hvor var det en god aften.
Ja.
Fordi som du siger, man værdsætter det på en helt anden måde, end man gjorde før, fordi der var det jo torsdag, fredag, lørdag, hver uge.
Ja, det var det.
Så var det bare endnu en aften.
Ja.
Hvor det nu, kæft, jeg glæder mig til om 3 uger, fordi der skal jeg altså ud med drengene.
Det bliver lidt mere særligt, ikke?
Helt vildt. Ja. Altså, det er jo nærmest en fejring, hver gang man mødes.
Ja.
Alle drengene, ikke? Ja, så man glæder sig på en helt anden måde, og man sætter sig op til det på en anden måde. Der er nogle helt andre følelser bag, som du siger, ikke?
Mm. Fuldstændig. Ja, det er et skide godt billede. Ja, fordi man kan jo oversætte det til så mange ting i livet. Det er det der med sådan, at lyset kan ikke være der uden mørket, ikke? Altså sådan, i fraværet af noget, så er der noget, der bliver meget større.
Præcis. Ja, og det er jo virkelig det der med, altså det at tage med fra det, det er jo også den der, hvordan overgangen til at blive far og forældre, og at alting forandrer sig, det der med, at man ikke nødvendigvis slipper sig selv, men man måske er villig til at gå ind og så se på sig selv på en ny måde, og se, hvordan kan jeg tage del af mig selv med, men gøre det på en anden måde. Og hvordan kan jeg selv facilitere, har jeg lyst til at sige, pladsen til, at der, de her sider af mig, de stadig kan eksistere, ikke? Altså ved netop at insistere på, som mand i parforholdet, at jeg er her også, og jeg vil gerne blive ved med, og så kunne dyrke nogle sider af mig, men selvfølgelig ikke på bekostning af dig, så hvordan kommunikerer vi omkring det, at der skal være plads til mig og mine behov, og hvor jeg har lyst til at sige det der med, at fra mit sted, så ville det være så smukt, hvis flere mænd, de føler sig berettiget til at så sige det, og så virkelig at tage deres plads, ja, i parforholdet, fordi at det kan være så svært, når man står for en kvinde, der lige, som du siger, har født, og er fuld af hormoner, og lille barn, og så kan man også komme til at gøre sig selv så lille, men det kan faktisk blive endnu tungere på parforholdet, ja, når man ikke tager sin plads.
Ja, men der er rigtig, rigtig mange mænd, som har svært ved at, og mig selv inklusiv, at finde den der, ja, jeg er sgu vigtig, jeg er lige så vigtig som dig.
Ja.
Det er sindssygt svært, fordi at man, siger jeg mand, ja, tilsidesætter sig selv og sine egne behov, for at være der 100%. Det er sindssygt, sindssygt svært, og det er rigtigt, som du siger. Man er lige så vigtig, og det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Så det er måske dit takeaway fra i dag.
Ja, det tror jeg faktisk det er.
Ja.
Det tror jeg faktisk det er. Jeg skal ud næste lørdag.
Ja. Jeg skal med.
Det skal du nemlig.
Vi skal jo til bryllup.
Ej, okay. Ja, det skal jo selvfølgelig.
Ja. Det glæder mig til.
Ja, det bliver for stort.
Far, jeg tog og jeres kærlighed, som jeg har fulgt lige siden, at I mødte hinanden.
Ja, ja. Altså vi skulle have været gift for 3 år siden. Ikke?
Ja, det er rigtigt.
Okay. Jeg har været længere nu.
Kom der lige 2 børn, ikke? Og ødelægge det hele.
Og en pandemi. Og...
Ja.
Ej.
Det er lige voldsomt. Ja.
Nu er det endelig på plads, og nu får vi endelig mulighed for at fejre det bryllup.
Ja, det bliver fantastisk.
Det gør det. Ja, jeg tror egentlig, at det er nu, at jeg er klar til at sige tak, Carsten. Det har været helt vidunderligt at lytte til dig, og hvordan at du gør dit forældreskab.
Jamen, det er mig, der takker. Tak, fordi jeg måtte være med. Mm. Jeg var lidt bæret af, at I spurgte mig. Mm. Fordi jeg føler jo også, som jeg sagde før, jeg er sådan dårlig til at sige, at jeg selv er god. Jeg er sådan, hvor fanden vil I snakke med mig?
Ja.
Du ved, fanden har jeg gjort for at komme med på sådan en podcast?
Ja.
Så tusind tak for den anerkendelse. Det er i hvert fald at komme med og kunne være med til at sætte ord på måske flere end min egen mænds følelser.
Men det var det, som jeg godt vidste, at du godt kunne, når først du kom til at sidde i den stol.
Efter glas rødvin.
Ja, det var det.
Der er så meget plads til glas rødvin her. Virkelig. Og jeg vil også sige, sådan, fra mit sted, så er det jo virkelig altså det har været meget værdifuldt også at høre dig fortælle, Carsten. Også det der med, det er, tror jeg, for rigtig mange af vores lyttere, så nede på jorden, så relaterbart, så virkelig genkendeligt, det som du deler, og det er jo virkelig der, hvor det bliver allermest værdifuldt. Så selvom man også kan sidde selv og føle sådan, jamen hvad har jeg bidraget med, og hvorfor skal jeg sidde her og sige noget? Men det er fordi, det er så vigtigt, det du siger, fordi vi er så mange herude, som kan spejle os i det, og som virkelig genkender det, og at du så tager dig mod til faktisk at stå op og tale højt, er virkelig beundringsværdigt, fordi det kræver noget. Det kræver virkelig noget, at ture netop og stille sig til rådighed for andre, sådan som du har gjort i dag, og vores lyttere har efterspurgt, kan I ikke please tage en eller anden helt almindelig mand med i studiet, sådan en mand, der lever et liv med børn og kæreste og har en hverdag, og som ikke er kendt og har alt muligt spændende og sådan noget. Og jo, selvfølgelig skal vi det, fordi din stemme, den er sindssygt vigtig. Altså ligesom alle de andre kære mænd, der lever ude i det ganske danske land. Og jeg vil give dig ret, Louise, altså du er så god til at sætte ord på, hvad der sker inden i dig, og hvordan det har været dig.
Ja, det er jeg glad for, I siger. Det er jeg glad for, I siger. Det har været en lang rejse hertil, lad mig sige det sådan.
Ja.
Og det er det, vi kan høre, men det lyder som om, du selv har fået investeret i et power tool eller to.
Så... Jeg er godt klædt på til kamp nu i hvert fald.
Ja. Yes. Ja. Ja, jeg sidder og stusser over ordet kamp. Fordi det, I gør, er jo virkelig bare at være team.
Ja, det er rigtigt.
Så det er samspil.
Det er rigtigt.
Med en kamp.
Det er også rigtigt.
Ja.
Touché.
Yeah.
Men alligevel, der er jo kampe i parforhold, ikke? Og det er det der, altså vi får reaktioner og skærer helt ud, når vi ikke føler, vi er klædt ordentligt på til kampen. Men hvis vi føler, at vi er klædt på til kampen, så kan vi slappe mere af, fordi så skal det jo nok gå. Ja.
Så kan vi bedre og hurtigere komme hen til samarbejdet.
Præcis, det er det der med, altså det er når vi er bange for kampen, at det bliver svært. Men hvis vi har tillid til, at vi godt kan klare det, så bliver det lige pludselig en anden sag.
Ja, præcis.
Det er helt rigtigt. Ja. Godt. Jamen tusind tak, Carsten. Det var en kæmpe fornøjelse.
Selv tak. Ja. Tak fordi I måtte have mig.
Og tak for dig, Julie, endnu en gang, for at have siddet her sammen med mig, for jeg ved snart ikke, 170. gang eller sådan noget.
Vi er nok derhen af, ja, efterhånden. Ja, vi har også et langt parforhold efterhånden.
Det har vi. Det har vi også arbejdet Lang. Meget på.
Ja, det har vi faktisk. Ja. Det skulle vi også have noget anerkendelse for. Men i hvert fald, tak for det hårde arbejde, Louise. Og tak for i dag og den her snak. Og også tak til dig, Carsten. Det var som sagt en kæmpestor fornøjelse. Og så skal der jo lyde et aller sidste tak til alle jer vidunderlige lyttere derude, der har været med til at tage filteret af, ja, i dag, Carstens og måske også mændenes parforhold.